ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 20 საათზე რადიო თავისუფლების ახალი ამბები განაგზავნებს ჩვენს ეთერს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. ჯოზეფ ბაიდენი 22 აპრილს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვსა და მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს შეხვდება. კიევში ბაიდენის ვიზიტს უკრაინელი ხალხისადმი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა დაგეკვამს კიევი. ბაიდენთან შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდება უკრაინის ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და ასევე უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟენევის დეკლარაციის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს უკრაინის დროებით ხელისუფლებას. 21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაგმო აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში შაბათს მომხდარი სისხლიანი თავდასხმა და მასზე პასუხისგებლობა კიევს დააკისრა.
Это преступление, которое
ეს არის დანაშაული, რომელიც აძლევს ხელს იმას, ვისაც სურს ხაზი გადაუცვას ჟენევის შეთანხმებებს. და ყველაფერი კი იმაზე მიანიშნებს, რომ კიევის ხელისუფლება უუნაროა ან და არ სურს ექსტრემისტების კონტროლი, რომლებიც აგრძელებენ და აგრძელებენ მუსიკის შეკვეთას.
Продолжают заказывать музыку.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი ხელი მოაწერა ყირიმელი თათრებისა და სტალინის პერიოდის სხვა რეპრესირებული ხალხების რეაბილიტაციის დეკრეტს. დეკრეტის თანახმად ყირიმელი თათრები, სომხები, გერმანელები, ბერძნები და ყველა ის ხალხები იქნება რეაბილიტაბული, ვინც სტალინის პერიოდის რეპრესიების შედეგად დაზარალდა. უკრაინის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული ქმედებების გამო ორი გავლენიანი ამერიკელი სენატორი, რესპუბლიკელი ბობ კორკერი და დემოკრატი ქრის მერფი აუცილებლად მიიჩნევენ უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას რუსეთის წინააღმდეგ. კორკერმა, რომელიც სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობს, სატელევიზიო ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კომპანია გაზპრომსა და მის საბანკო სექტორის წინააღმდეგ. ახლა უკრაინის რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება უპატნიოსნო საქციელი იქნებაო, განაცხადა კორკერმა. სირიაში მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნების 3 ივნისს ჩატარდება. ტელეკომპანია ალ არაბიას ცნობით 21 აპრილს სამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ალ ლაჰამმა განაცხადა, რომლის თქმითაც საპრეზიდენტო არჩევნების 3 ივნისს დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე ჩატარდება და მასში მონაწილეობის უფლება სირიაში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს ექნება. სირიაში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება იმ ფონზე, როდესაც სამთავრობო ჯარები წარმატებას აღწევენ ქვეყანაში მიმდინარე სამოქალაქო ომში, რასაც სამი წლის განმავლობაში 150,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ბოსტონში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების თანხლებით ტარდება ტრადიციული მარათონი. გასული წლის 15 აპრილს ანალოგიური სპორტული შეჯიბრის დროს ფინიშის ხასთან ორი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც სამი კაცი დაიღუპა და 250 კი დაიჭრა. პასუხისგებლობა ტერაქტზე რუსეთიდან გამოსულ ძმებს ტამერლან და ჯოხარ ცარნაევებს დაეკისრათ. ტამერლანი პოლიციასთან ორმხრივი სროლის შედეგად აფეთქებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაიღუპა. მისი უმცროსი ძმა ჯოხარი კი ბოსტონის გარეუბანში დააპატიმრეს. იგი უარყოფს ბრალდებას და სასამართლოს მოლოდინში, რომელიც ნოემბერში უნდა დაიწყოს, საპატიმროშია მოთავსებული. ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაუფ მირკადიროვი, რომელიც შაბათს თურქეთიდან იქნა დეპორტირებული აზერბაიჯანში, ბაქოში ჩასვლისთანავე დააპატიმრეს და სახელმწიფო ღალატისათვის წაუყენეს ბრალი. ჟურნალისტის ადვოკატი ფუად აგაევი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანის უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო იზოლატორში იმყოფება. რუსულენოვან ზერკალოს თანამშრომელს რაუფ მირკადიროვს აზერბაიჯანის ხელისუფლების ნებართვის გარეშე სომხეთში ჩასვლასა და იქ შეხვედრების გამართვაში ედება ბრალი. თავად ჟურნალისტი თავს დამნაშავედ არცნობს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ შექმნილმა ჯგუფმა დაასრულა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს სამხედრო ნაწილებისა და სამეთაურო შემადგენლობის მოქმედების შესწავლა და შესაბამისი კვლევის შედეგებს აპრილის ბოლოს წარმოადგენს. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 21 აპრილს მუხარდგვერდის მათა სასაფლაოზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ირაკლი ალასანიამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არ არის გამოძიება, არამედ სამხედრო უწყების ამოცანა იყო ომის დროს დაშვებული ყველა შეცდომისა თუ წარმატების აღმოსხვა და ამის გათვალისწინებით თავდაცვის დოქტრინის კიდევ ერთხელ გაუმჯობესება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბები, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენ ერთ საათში დავბრუნდება.
I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction.
same old song. Just a drop of water in an endless sea.
kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, there's no way to say goodbye. I love you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smile like me and you. Let's not talk of love or change and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, there's no way to say goodbye.
See them blue, about me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə həvəskar rəssam Rauf Canibəyevi tanıyacaq.
Ümumiyyətlə, həkimliyi də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incəsənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Tanımış rejissor Rövşən Almuradlıdan sonra qalacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir pulaq.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyə olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibəyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi yeddi xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr olunmuş və İçəri şəhərin dünya əhəmiyyətli abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat: maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçəhrə Məmmədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və sahibləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat: onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat: alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Arşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedik slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, axundları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmira Fuadın Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslanın İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Ədəbiyyat Fakültəsinin dekanı Profesör Doktor Məhəmməd Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Gədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixin not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya Mədəni İrs Mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan və ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar, eləcə də Almaniyanın Payn şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmi məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyi idi. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti sərəncam imzalayıb. İki səsli xəbər diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki üz verdi. Kolumbiyalı yazıcı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vaz keçərsə yaşlanar. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdi. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardım. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardım. Tanrı mənə birazca can versə, sadə giyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardı. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göy üzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsmləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay ışığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri sulayar, vücuduma batdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləçəklərini öpmək istərdim. Tanrım, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
bütün kadınları, bütün kişileri en çok sevdiğim insanlar olduğuna tek tek inandırardım ve sevgi içinde yaşardım. Yaşlandıkları zaman sevgiden uzak durmalarının ne kadar yanlış olduğunu kişilere anlatardım. Axı insan sevgini tərk edince yaşlanır, uşaqlara qanad verir, ama uçmağı özlerinin öğrenmesine imkan yaradardım. Yaşlılara ise ölümün yaşlananda değil, uğudanda geldiğini öğrederdim. Ey insanlar, sizlerden ne kadar da çok şey öğrenmişim. Xoşbəxtliyin gerçekleri görmekte gizlendiğini bilmeden, bütün insanların dağların zirvesinde yaşamak istediğini öğrendim. Yeni doğulan körpə atasının barmağını sıxarken, aslında onu özüne sonsuzluğa dayak qandallayır. Bunu öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim. Ama bu öğrendiklerim elə də işe yaramayacak. Axı hamısını bir çantaya kilidlədim. Xoşbəxtliyi duymadan artık ölə bilərəm mi?
Ruhu şad olsun. Daha bir sesli haberi dikkatinize çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediaya dövlət teatrlarında ona iş verilmədiyi barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edinliyim. Rövşən bəy, hoş gördük.
Hoş gündür.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki medianın gündəmini zəbd edib.
Bu çox dərin kökləri var xanım. Yəni bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verilmir. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Shakespeare'in Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin qeyd ləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir.
Yəni müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədim dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
Bir onu deyim ki 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada ştatda ola-ola İsmail Şıxlının ölüləri qəbristanlığı
var. Bəli, baxmışam və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdaram. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə 6 ildən sonra.
Yəni bir rejissor 6 il gözləməli idi növbəti tamaşanı.
6 ildən sonra mən Zülümantı hazırladım. Zülümantın Yaşlı Xanımın Gəlişi. 3 ildə o tamaşadan keçibdir. Mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu heçə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susar. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıran, məni danışdıran, nə indiyənəcəyən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birini istəməmişim. İnanın bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliydin deyirəm. Mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir? Güc Nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incə sənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. İncə sənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü, xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var. Bunlar da qəbul olunur. Teatrların 1001 rəngi var. Və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq? Rəqabətdə nə sözə çıxır? Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, pantomim teatrı.
Pantomim teatrı, sonra Söydağa Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da mən açmışdım vaxtilə, Müstəqil teatr. O tez bağlandı. Amma da nə elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Bir bələdiyyə teatrından başqa, obri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabi elədilər, məmurlara tabi elədilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarət idi? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrların, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insan. Çox maşa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər. Amma bu yazıq aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olması belə azıcık. Birinci dövrədə nə edilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki aktyorlara mən deyirəm bunlar qılacaq. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Yəni böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qılacaqdır. Amma rejissorun adı Spartak. O öndə gedən qılacaqdır. Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edir? Bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissor. şorları. Azərbaycanda direkt. Bu ənənənə də biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətini yürütməyə bacarmalıdır, truppanı formalaşdırmalıdır, yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də Bədii Şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünüz adına biz edəcəyik. Nə də əsəri sən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işliyi və bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indiki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırladınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildə mən birini hazırlamıram.
Bizim qalayı.
Xatırladaq ki, Rövşən Almuratlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşüb. İxtisasca cərrah olan Rauf Canbeyov bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Salam əleyküm.
Media alışıqsız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işləri sizi sizin narahat edirlər.
O qədər yox. Hələ ki, təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni, bu cərrahlıq təcrübənizdə heç media işçilərindən?
Yox, olub. Təbii ki, olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub. Amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə deyir. Amma problem yoxdur. Yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, bəli, belə adlandırırlar. Bəli. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət edirlər?
Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlığı öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Ortam, hətta belə.
Bəli.
Aha, bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin, biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərimizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydın da Sevda xan. Mən özüm Bakı şəhərindən doğulmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizi mənim bu rəssamlığa aid olan meyilliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı, elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir, bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə... Canıbəyovlar, bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan, belə deyək, genealogistik dreva deyirlər də, nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bir yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evlatları daxil olub və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni başqa millətin nümayəndəsini
alıb. Qaçıq yoxdur.
Qaçıq yoxdur. Hı-hı. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəklini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsdən irəli gəlir. Və bu deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də təkrar edeyim.
Bican Sultan.
Bican
Sultan, bəli. O deməli Şirvan Azərbaycan da Şirvan xanlığının, deməli hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Bəli. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni ona hərdən mən oturan baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Bəli. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər, qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub, ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələ ilə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çəkin indi ora daxil olmaq, materialları tapmaq belə şeydir. Ona görə axır zamanlar mənimlə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı hərdən meydana. O ki qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yəni biz Bakılı olmuş həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub Şəhri şəhərdə. Sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istədiniz. Belə mi oldu?
Bilirsiniz necə, mən biraz o uzun söhbətdir, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyanı işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəbdə oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada bir belə bir xəstəli yoluxdum, yəni ki, xəstəli o mənada yox, fikrim vardı, Moskvada MIMO deyilən
Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdim. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmirdi, razı dördü qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora gəlməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yəni uşaq vaxtında mən çox maraqlanırdım biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ilə mən daxil oldum. Nənənizi
qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki hər nə olursa yəqin ki onun xeyri var. Məyəllə fikirləşirəm. Kim bilir ki mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, institutu qurarsaydım, diplomat olardım. Başqa, mənim həyatım başqa istiqamətdə gedərdi. Onu mən deyə bilmərəm, onu Allahın işidir, yəni bu qismət. Mən heyslənmirəm və heç kimdə qınamıram təbii. Əvvəlcədən mənim çox meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizdə evdə söhbət gedə bilməzdi, çünki elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı çikiçəndi, avaradılar o vaxt düzdür. Bir balaca bəlkə səhvlər də olub o barədə. Mənim valideynlərim belə fikirdə deyildi. Böyük valideynlərim, ələ xüsus nənəm o evdə çox onun nüfuzu çox idi. Və o deyirdi ki, yox, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incəsənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsəm bir parça bir meşədə taxta tapırdım və yaxud da kötüyüm bir fons üzərində nəsə bir şey düzəldirdim. Hərdən bir evdə yüngülvari belə rəsimlər olurdu, amma ciddi məşğul olmurdum. Sonra elə oldu ki, bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yəni cərrahlıqdan və mənim vaxtım artdı qəfildən.
Niyə vidalaşmalı oldunuz?
O, bilirsiniz, o dəfəm uzun məsələdir.
Qısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlıq
oldu və nəsə uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım respublikadan, getdim Saudi Ərəbistanda işlədim bir il, amma çox qala bilmədim orada. Qaydandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. İngiltərədə kurs keçmişdim və özüm də həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım, amma doğrusu deyim ki, orada olan bu ab-hava, mühit məni heç qane eləmədi. Çünki bilirsiniz, mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meylli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndərə bilər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəziyyətində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdir. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azadım işdən və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən incəsənətlə məşğul olum.
Rauf bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq varmı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni, o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni, tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazırlamalıdır. Beyində hazır olundan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitə ilə və yaxud da ondan qabaq hələ qələmlə kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamam başqadır, bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çoxdur. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə
bilmələdir.
Bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq eyni şeylər çoxdur.
Rauf
Murad bəy, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xan, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərniyə keçməmişəm. Yəni mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyə görürəm, onu çalışıram, onu izah edeyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə, amma rəssam sözü, ümumiyyətlə rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qutarmış və yaxud da kolleci qutarmış rəssam, o professional rəssamdır. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssamdır, rəssam ola bilər və rəssamlığa hər bir insanın meyli var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub mənə məsləhət görürlər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli, bəli.
Nəsə mən apardılar onun yanında 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud belə eləyərdim. Bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndi, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim indi mənim evimi çıxardacaq, biabr olacaq. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə? Mən nəyə görə göstərmirəm? Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var. Yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm. Öz bildiyimi detirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədi ilə tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Mövzular sizə necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qayıdış. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qayıdış mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qayıdış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
İçəri şəhərlə bağlı rəsimləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada da olmuşsunuz.
Bəli. İçəri şəhər təbii ki, mən çox sevdiyim yerdir. İçəri şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyunda məndə 2-3 dənə demək olar ki, bir neçə dənə iş var İçəri şəhərlə əlaqədar.
Niyə sevmirsiniz yağlı boya ilə işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda şəkillər olan yerdə bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni, mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, bu budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlbələmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma qələmlə o içəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
Ay, problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni Emal xanım yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
O, bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyi təşkil eləmək istəyirəm, mən 5000 manat verməliyəm. Məndə o imkan yoxdur və mən onu məqsəd uyğun saymıram. O pulu verib göstərmək. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmağı üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaət görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsor sponsorlar təşkil edir və yaxud da hansısa təşkilatlar beynəlxalq yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yox, çox azalıb, əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş verirsən, mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər də, çox sifariş verirlər ki, şəkildə gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Mən, yox, sifariş deməmişdim.
Mən sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlamıram, doğrusu. Hərdən mənim rəsimlərim satılır. Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onların hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam, mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda. Mənim işlərim var, bağışlayıram, amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi, yəni ki, mən bunu özüm yaradırım. Ona görə hələ belə bunu vermək, özü ki, satanda və yaxud da bağışlayıram, mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəllik üçün mən əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək, qiymət pulundan ölçülmür. O adama heç mən satmaram da. Hər adam istəyər ki, əl işi belə yerə qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi deyirsiniz, bilirsiniz, elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən, sonra cərrahlığa ki, ayaq qoydun, getdi. O, batalıq kimidir, adamı cərb eləyir. Ona görə mən elə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni, bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni, mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olurmu sizdə?
Əlbət ki, əlbət ki. O, mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni, bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni, mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər dəm əsəbləşirəm, evdə görürsəm, lazım olur da bu ev işlərinə və yaxud da nə nəsə ala qədər. İstəmədən işimi yarımçıq qoyuram, gedirəm, məsələn, nəsə eləmək lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həllin olur. Çox kömək eləyir mənə.
Elə bir şey olmadı? Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir.
Başımız
ki, mənə dəvət elədiniz. Məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olar yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canibəyova həsr olunmuş iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayız.